radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius ir Darius Dainelis iš Marijampolės pradedam laidą Katechezė. Kalbame šiandien, kaip ir įprasta mums, paeiliui apie šventąsias mišes. Ir šiandien mūsų eilė yra kalbėti apie posmelį prieš Evangeliją. Su tuo susietos apeigas aptarsime ir kalbėsimės apie Evangeliją ir paskui, jeigu išeis laiko darbus, tai tada kalbėsimės ir apie pamokslą. Kaip jau minėjau, truputį grįžtant prie praeitos katechezės pasikartosiu, Dievo žodžio skaitymo apeigos yra sudėliotos taip, tarsi nuosekliai kalbėtų taip, kaip Biblija sudėta senasis ir po to naujasis testamentai, pranašų knygos ir po to apaštalų, knygos ir galiausiai ateina mums, žmonėms susitikusiems su Dievu, kalbėti pats išganytojas Jėzus Kristus. Kadangi krikščionims mes Jėzų išpažįstame Dievu, mes tikime, kad Jis yra Dievas, todėl tikime, kad Dievas asmeniškai prabyla mums į širdį ir šitam jo bylojimui esame neabejingi. Ir visą tą neabejingumą parodome apeigomis. Kokiomis apeigomis? Pirmiausiai atsistoja klausomis Evangelijos. Atsistojas reiškia, kad aš esu pasiruošęs išklausyti mokytojo ir eiti paskui jį. Senovinėse mokyklose nebuvo taip mokomasi kaip dabar, tokių pozų nebuvo, būdavo mokinys vaikščioja paskui mokytoją ir renka viską, ką mokytojas kalba, ką jisai aiškina, kaip jisai dėsto, visus jo posakius ir jis vaikšto iš paskos. Tas atsistojimas ir reiškia, kad aš, Jėzau, esu išgirdęs tavo evangeliją, pasiryžęs eiti paskui tave, per gyvenimą keliauti, skelbiant tavo mokslą ir tavo mokslu ir pačiam stengtis vadovautis. Tai yra atsistojimo, o be to, kadangi tai yra atsistojimas tarsi ir pašokimas toksai nuostabo ženklas, džiaugsmo ženklas, iš džiaugsmo žmogus pašoka, tai rodo, kad jisai tuoj girdės džiaugsmingąją žinę. Graikiškai eu angelion ir reiškia geroji žinia, linksmoji naujiena. Todėl žmogus tarsi pašauka. Prisiminkite visi Hendelio Mesiją. Karalius, klausydamas šito viso nuostabaus muzikinio kūrinio, išgirdus aleliuja, kai pradėjo groti, jis natūraliai, spontaniškai šoko iš savo sosto ir klausė tos muzikos atsistojęs. Oratorijos yra aleliuja kūrinys, nuo to laiko prisiminant šitą karaliaus elgseną visą laiką, kada dalyvaujame šitame koncerte, visą laiką atsistoja visi žmonės, nes prisimindami, kad tuo laiku tada pašoko karalius iš džiaugsmo ir žavesio, kad jam buvo labai gražu. Bet tai čia tik tai vaizdui prisiminti, bet mes atsistojame dėl to, kad mokytojas mum kalba ir mūsų gyvenimui jisai pateiks daug atsakymų. Evangelija laikoma ant altoriaus paprastai yra palydima labai iškilminga procesija su žvakėmis ir smilkalais. Tai atėjo iš romėnų papročių, kada senovėje Romos imperijoje buvo labai gerbiami įstatymai. Susirinkus visai liaudžiai būdavo teismo procesai arba jeigu kokia nors iškilminga proga susirinkimas, visą laiką būdavo įnešami Romos imperijos įstatymų rytinys. Jisai kaip taisyklė būdavo privalomas lydėti su 7 žibintais ir priekyje eidavo smilkytuvas.
nešdavo smilkalus, išpažindavo tokiu būdu didžiulę pagarbą Romos įstatymams. Romos krikščionys natūraliai nusižiūrėję šitą gestą, šitą įvykį, pradėjo vėliau, kada krikščionybė gavo laisvę, kada tapo nebepersekiojama oficialia valstybinė religija, pradėjo šitą apeigą taikyti ir dieviškojo įstatymo įnešimui. Būdavo kunigas, iki šių dienų taip yra, kunigas paima dieviško įstatymo, kitaip tariant, Dievo žodžio rytinį, dabar jau yra ne rytiniai, dabar jau yra knygos susiūtos ir paima knygą ir lydimas žibintų, lydimas žvakių, dviejų, kartais keturios lydi, kartais šešios, kaip kas nori padaro, lydi dvi žvakės paprastai ir smilkytuvas. Ką reiškia smilkytuvas ir žvakės šitoje procesijoje? Kažkada apie laidotuvės kalbant esu minėjęs, dvi žvakės visada reiškia Kristaus dvi prigimtis, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir žmogus. Žinome, kad senovėje asmenys dažnai lydėdavo su žvake, o čia mums primena šita apeiga, kad Jėzus Kristus mums savo mokslu šviečia iš Evangelijos. Ir yra palydima knyga su smilkalais. Smilkalai reiškia anot apaštalo Paulio šitoje vietoje, šitų apeigų metu primena mums apaštalo Pauliaus žodžius, kad mes per gyvenimą, eidami gyvenimo procesijoje, skleidžiame Jėzaus Evangelijos kvapą. Ir smilkalai yra kvapnus, jie skleidžia malonų kvapą, ir mes prisimename, kad taip pat ir mums Jėzus tuojau paskleis savo mokslo kvapą. To kvapo mūsų drabužiai, mūsų kūnas įsigers, ir mes kitiems žmonėms taip pat tapsime Jėzaus Evangelijos kvapo skleidėjais. Galiausiai iškilmingai Evangelijos knyga ant altoriaus mums primena, kad Jėzus sėdi ant savo sosto, kad Jėzus yra visos visatos valdovas, jis yra Dievas, ir mes atėjome pas jį ir aplink jo sostą, aplink jo altorių susirenkame. Ir štai jisai Evangelijoje daug kartų yra paminėta, Jėzus atsistojo ir pradėjo mokyti, arba štai Jėzus sėdėjo, aplinkui jį susirinko apaštalai ir Jėzus sėdėdamas mokė, kartais atsistojęs. Va štai mums ir primena, kad kada yra nešama Evangelijų knyga, į mūsų tarpą ateina Jėzus su savo šviesa, su savo mokslo šviesa, su savo kvapu, ir jisai dabar kreipsis į mus ir mums bylos. Kol vyksta šita procesija, yra giedamas posmelis prieš Evangeliją, taip vadinamas, ir užgieda Aleliuja. Žodis Aleliuja reiškia šlovė Jahvei. Jahvi, išvertus į lietuvių kalbą, tai yra Dievas, kuris yra tikras ir kuris yra kartu su mumis. Tai reiškia, kad jie išpažįstame giedodami Aleliuja, kad Jėzus yra tikras Dievas. Nes jisai ateina mūsų mokyti, jis yra tikras ir jis yra kartu su mumis. Tai yra džiaugsmo šūksnis, šlovė Dievui. Būtų įdomu ir malonu, jeigu į mūsų gyvenimą irgi grįžtų džiūgavimas, kad Dievas yra galingas ir kad jo galėtume džiaugtis drąsiai ir akivaizdžiai. Na, tai mums liturgija ir rodo, kad Dievo reikėtų nesibijoti pagarbinti viešai. Prisimena daugelis žmonių, kai praeidami pro bažnyčią nusilenkdavo, pakeldavo kepurę vyrai, arba žmonės nesigėdydavo viešai persižegnoti arba pasisakyti, kad aš esu tikintis, nesigėdijo neštis rankoje maldaknygės ir taip toliau. Tai šitie visi dalykai rodo, kad žmogus džiaugiasi, kad Dievas yra kartu su juo, Dievas yra tikras. Ir gieda posmelį prieš Evangeliją. Dažniausiai tai būna kokia nors švento rašto ištrauka pritaikyta kaip įvadas, užuomina apie ką kalbės išganytojas per Evangelijos skaitymą. Kam paruošti savo ausis? Jau klausantis posmelio prieš Evangeliją, mes galime suprasti, ką sakys Jėzus. Taip yra sudėlioti skaitiniai. Bet dar noriu priminti ir iš praeitos katechezės, kad viso švento rašto skaitiniai pirmasis, antrasis, tiesą pasakius, kai kada, bet pirmasis, psalmė ir Evangelija tarp savęs, šitie trys dėmenys, turi vedančią mintį. Ir jai nebūna sunku suprasti, jos nebūna sunku išklausyti, jeigu žmogus ausylai klauso, jeigu stengiasi susikaupti. Taip pat posmelis prieš Evangeliją irgi yra suderintas, kad būtų bendra mintis. Tai nėra šiaip sau minčių kratiniai, visi skaitiniai, bet tą dieną jie būna sudėti taip, kad surišti būna bendros minties ryšių. Giedant posmelį prieš Evangeliją, žmonės to posmelio klausosi, o kunigas tuo metu kalba maldą, kurioje prašo, kad nuvalyk viešpatie mano širdį ir lūpas, kad vertai skelbčiau tavo šventąją Evangeliją. Senovės apeigose buvo labai graži sąsaja padaryta ir kunigas, kad žmogus matytų, mes liturgijoje visur turime matyti švento rašto įvykius. Ir kunigas, kada kalbėdavo šitą maldą, joje dar prieš tai būdavo paminimas, kaip pranašui Izaijui, nuvaliai degančią žaryje lūpas, taip ir man viešpatie nuvalyk lūpas ir širdį, kad vertai skelbčiau tavo šventą Evangeliją. Nieko nėra maloniau, kaip dalyvaujant apeigose matyti jų sąsajas su Biblija. Tai tikinčiam žmogui, kuris rimtai ieško Dievo, jisai visada nori žinoti, o kur tai susieta su Biblija. Ir čia ne tik protestantai to nori Biblijų sąsajų, bet visi jų ieško ir katalikai, ir pravoslavai visi. Ir štai šita kunigo malda, šitas kunigo prašymas yra labai labai gražiai susietas viešpatie, kai pranašui Izaijui degančią žaryje nuvaliai lūpas. Taip ir man nuvalyk. Nes skelbti Evangeliją, skelbėjas skelbė ne tik kitiems žmonėms, bet ir skelbė ir pačiam sau, ir jis turi ausis, ir jis klauso, ką Dievas, ką Jėzus Kristus kalba per jo lūpas kitiem žmonėm ir jam pačiam. Nes jis taip pat yra dalyvis mišiose, kaip ir visi susirinkusieji. Ir štai, kada ateina prie skelbimo vietos, bažnyčioje, visa procesija, diakonas, kunigas arba vyskupas, jeigu skaito, jisai taria žodžius, viešpats su jumis. Viešpats su jumis šaukinys yra ne šiaip sau. Jisai yra pirmiausiai tam skirtas, kad mes suprastume, kieno akivaizdoje esame. Jahvi, tai kaip pirmai minėjau, yra jie vardas, kuris reiškia, kad yra Dievas ir jis yra su mumis kartu. Ir šitą kunigas vėl primena, kad atsargiai dėmesio dar senovinėse apeigose būdavo rytų bažnyčioje yra irgi šaukinys dėmesio, kad žmonės kuo labiau susikauptų, kad kalbės prieš tave dabar pats svarbiausias visoje visatoje asmuo. Ir tas viešpats su jumis tai ir yra mums priminimas, kad tu esi Dievo akivaizdoje. Leiskite dar kartą priminti, kad geros maldos sąlyga, gero dalyvavimo mišiose sąlyga yra supratimas, kad aš esu Dievo akivaizdoje. Ne paveikslų akivaizdoje, ne kunigo akivaizdoje, ne altoriaus akivaizdoje, ne žmonių akivaizdoje, bet svarbiausiai aš esu Dievo akivaizdoje. Dievas į mane žiūri tiesiai man į akis dabar ir jis man kalbės. Tai prisiminkime labai dažnai ir tėvai vaikams sako, kai ką nors moko, ką nors reikšmingo sako, žiūrėk man į akis. O atlaikyti žvilgsnį į akis žinome iš psichologijos ir iš patirties gyvenimiškos, kad yra labai stiprus, pastiprinantis įvykis žiūrėti, išlaikyti akis į akis žvilgsnį, Na, tai reikia būti asmenybei, reikia būti tikrai supratingam ir gana turėti jėgų, turėti drąsos ir pasiruošti išgirsti tikrai. Reikia už tai, kai atsakome ir su tavimi, tai mes ir kunigui primenam, kad ir tu Dievo akivaizdoje stovi. Kad ir tau reikia ir drąsos, ir tave mes palaikom, tu palaikai mus, padrasinimus, o mes padrasiname tave. Ir tada kunigas paskelbė, iš kokios knygos bus skaitoma, ir save palaiminame protą, palaiminame širdį ir palaiminame savo lūpas. Protą palaiminame, kad Evangelijos mokslas yra reikalingas mums, mano kūnui ir sielai ir mano psichikai pašventinti. Širdį laiminame, kad supratę, ką mums Dievas kalba, priimtumėm Evangelijos mokslą savo širdimi ir taikytumėm jį savo gyvenime, o lūpas palaiminame, kad ir mes, parėję namo, kalbėtumėm Dievo žodžius. Apaštalai yra raginę, kalbėkitės himnais, dvasinėmis giesmėmis, maldomis ir skelbkite Evangeliją Jėzaus, tai yra duotas mums visiems. Ir už tai mes laiminame savo lūpas, darome ant jų kryželį, kad viską, ką mes kalbame, būtų Dievui garbė ir žmonėm džiaugsmas ir nauda. Kunigas sako, pasiklausykite Šventosios Evangelijos, tada skelbia, iš kur bus skaitoma pagal kurio evangelisto ir skaito tekstą. Tiesa, pasmilko knygą. Knygos pasmilkimas tai yra Evangelijų knyga yra gerbiama kaip švenčiausiasis sakramentas. Nes mes žinome iš Evangelijos, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jono Evangelijos pati pradžia taip mums skelbė. Ir už tai Dievo žodis yra smilkomas, nes Dievui yra atiduodama pagarba ir padėka, kad Dieve, kaip giesmių giesmė yra pasakyta tavo žodžiai, kaip medus, jie yra gardus, kai razinų tešlainis. Tu ištari žodį, tai skamba gražiau už visą giesmę. Ir štai, galiausiai kunigas sako, girdėjote viešpatie žodį. Ir tada žmonės sušunka šlovė tau Kristau. Neatsimenu, kurio pranašo, bet irgi buvo paskelbta, kad girdėjote Dievo žodį ir tauta pritarė, kad mes jo vykdysim tą žodį. Kad mes išgirdome, Dievas savo žodį pasėjo į mūsų širdis, į mūsų protus, ir mes auginsime Dievo žodžio derlių, eisime ir mes skelbsime Dieve tavo žodį, taip darydami šlovę tau. Tas pasakymas girdėjote, tai reiškiasi, kad mūsų pareiga yra skelbti Dievo žodį ir kunigas tik ką šitą pareigą įvykdė. Ir apaštalas Paulius yra sakęs, aš jums skelbiau Dievo žodį, o ateis po manęs, ant mano pamatų statys kiti. Ką tai reiškia? Kad jūs išgirdote Dievo žodį ir įsipareigojate jį skelbti kitiems žmonėms. Kad prisiimame pareigą, mes atsakome šlovė tau Kristau. Dėkojame tau, garbinam tave, kad mums paskelbėj ir kad mes šitą Evangelijos mokslą galėsime vienokiu ar kitokiu būdu nešti žmonėms. Paskelbus šitą įsipareigojimą ir Dievo pašlovinimą, kunigas pabučiuoja Evangelijų knygą. Dabartinėse apeigose bučinių yra labai sumažinta, reiktų galbūt sakyti, kad truputį be reikalo, nes žmogus yra ir jam palietimas, bučinys yra didelio artumo, didelio intimumo ženklas. Tai parodymas, kad mes esame betarpiški, kad tarp mūsų nėra jokio tarpo. Ir tam tikra prasme, bučinys Dievo žodžio mums yra pirma šventoji komunija. Mes priėmėme Dievo žodį į savo širdį. Ir pranašas yra pasakęs, Dieve, aš tavo žodžius ryte prarijau. Ir kitoj vietoj yra kalbama, kad pranašui per regėjimą buvo duota suvalgyti švento rašto knyga. Tai ir mes, išklausę Dievo žodžio, pranašų skaitimo, psalmiai atsiliepia į Dievo žodį, apaštalų ir paskui klausydamiesi Evangelijos mes maitinamės, suvalgome Dievo žodį. Prisiminkite, kartais istorijoje yra žinoma labai intymios paslaptys, intymios brangios žinios būdavo suvalgomas lapelis, kad niekas kitas nepasisavintų tos žinios, kurią gavau aš. O krikščionis suvalgo Dievo žodį, suklauso jį savo ausimis, tam, kad jis galėtų skleisti kaip kvapnus milkalai evangelinį kvapą, kad jis galėtų perduoti Dievą žmonėms. Ir prieš muzikinę pertraukėlę dar norisi pasakyti, kad jeigu žmogus diena dienon eina į šventasias mišes ir klausosi Dievo žodžio skaitimo, švento rašto knyga yra išdėliota taip, kad per 3 metus žmogus išklauso praktiškai didžiausia, maždaug apie 80% Biblijos. Atsikvėpkim muzikoje. kai matome kunigą ar diakoną bučiuojantį Evangelijos knygą, kiekvienam iš mūsų neprineša Evangelijos knygos pabučiuoti. Žmogus gali namuose, kiekvienas turi Bibliją, tai bučiuoti Evangeliją galite ir namuose. Bet matydami, kada kunigas bučiuoja, tiesa, kunigas dar taria žodžius, Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Iš tiesų ir tas bučiavimas mes visą šitą apeigą galime daryti savo mintyse. Taip pat bučiuoti, išpažinti: Dieve, aš bučiuoju tave, išpažįstu tau savo meilę, savo pagarbą, išpažįstu tau savo susižavėjimą ir noriu su tavimi būti betarpiškame santykyje. Vyskupas, jeigu dalyvauja Evangelijų knyga, visus mus palaimina. Tai tas palaiminimas yra mums, kad Dievas nužengė į mus, mes priėmėme Dievo žodžio komuniją ir esame siunčiami: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Jėzaus Evangeliją. Pamatysime, kad šitas siuntimas pasikartoja ir po vadinamųjų tikinčiųjų liturgijos, bet senovėje po pamokslo, po Dievo žodžio liturgijos, iš bažnyčios būdavo išprašomi tie, kurie yra nekrikštyti, ir katechumenai. Jie galėdavo mišiose dalyvauti tik tai iki aukos liturgijos, tai dar jie galės dalyvauti per pamokslą ir per tikėjimo išpažinimą dabartinėje mišių sandoroje, o paskui pagal senovinės apeigas jie būtų visi išprašyti iš bažnyčios, kitaip tariant, lauk išprašyti. Bet kada pabaigsim Dievo žodžio liturgiją, pasakysiu, kodėl juos išprašydavo. Taigi, padėjus pagarbiai Evangeliją, po jos yra sakoma homilija arba pamokslas, kaip mūsuose kalba. Homilija, išvertus iš graikų kalbos, reiškia malonus pokalbis. Ką reikėtų atsiminti ypatingai? Suprantama, kad žmonės visada vertina kunigo pamokslą ir pamoksle visada būna žmogiškasis faktorius, taip kaip mamos gaminame maiste yra mamiškasis faktorius, nuo kurio būna arba labai skanu, arba labai neskanu. Bet dažniausiai vaikai pastebi, kad per visą gyvenimą, kada jau vaikai nugyvena daug metų, jie pamato tokį dalyką, kad skaniausias maistas yra tas, kuris turi mamos ruošto maisto skonį. Gali būti ten tik tai sūdytas vanduo sumestas su pluta, bet jeigu taip darė mama, tai vaikam dažniausiai tai sukelia labai malonius prisiminimus ir vaikai maloniai tą maistą valgo. Taip yra ir pamokslas. Pamokslas tai yra tokia mišių dalis, kurioje yra Dievo žodis aiškinamas ir pateikiamas mums, apie ką Dievas šiandien mums kalba. Dažnai pateikiama labai įvairių įžvalgų, pateikiama citatų, kaip suprasti Dievo žodį, kaip jį perprasti. Vienoje, nelabai senoje, bet 60, man atrodo, 6 metų maldaknygės laidoje, skaitau apie pamokslo supratimą, kas yra pamokslas. Pamokslas yra Dievo žodžio pritaikymas šiandien dienai ir klausantis pamokslo yra labai svarbu pritaikyti jį sau asmeniškai. Pritaikyti ne savo žmonai, pritaikyti ne savo vyrui, pritaikyti ne savo vaikams ar draugams, ar pritaikyti klebonui ar kokiam kaimynui, bet pritaikyti sau. Nes jeigu taikai ne sau, tai tu tada esi ne Dievo įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Anot apaštalo Jokūbo sako, neapkalbinėkite vieni kitų ir neteiskite, nes ne jūs esate teisėjai, o pamokslas labai greit sugundo žmogui galvoje, va, pareisiu, tai aš tam durniui išaiškysiu, ką dabar reikia daryti ir ko nedaryti. O yra būtina sąlyga klausyti pamokslą sau. Jeigu žmogus klauso pamokslą sau, jam gresia du dalykai – labai nudžiugti arba labai nusivilti, labai pajausti skausmą, nes pamokslas tai yra tam tikra prasme ir gydymas žmogaus. Gydymas jo minčių ir dvasinio gyvenimo koregavimas. O gydymas be skausmo labai retai kada atsitinka. Žmogus visada išgirdęs tiesą apie save, išgirsta labai skausmingai ir žmogus tikrai kartais matosi, reaguoja. Jo veidas liūsta arba jo veidas pasidaro visai kitoks, matosi, kad žmogus sureaguoja. O kartais gali labai nudžiuginti tiesa, žmogus gali pamatyti įžvalgų tokių, kurių norėjo išspręsti nuo širdžiai klausimą, patirti atsakymą, ieškojo. Ir jeigu pamatai, kad žmogus per pamokslą jau girdi atsakymą savo gyvenimui, jo veidas, akys pasidaro stačios, ausys plačios, jisai pradeda girdėti gaivinantį Dievo žodį. Vienai par kitaip reikėtų dėl vieno dalyko nesumenkinti ir džiaugtis, jeigu Dievo žodis džiugina. Jeigu Dievo žodis skaudina ir nuo jo skauda, tai reikia tik tai turėti nuolat mintį, kad Dieve šitas skausmas išeis į mano dvasinės sveikatos pusę ir aš tavo Dieve žodžio būsiu pagydytas, nes apaštalais skelbė, kad Dievo žodis yra kaip kalavijas, kuris nupjauna tai nuo gyvo, kas yra nesveiko, kas yra apsirgusio, raupsuoto, apvalo nuo žaizdų. Tai būtent, kada skaudu yra girdėti ir kartais žmogus sako, kunigė, jūs per pamokslą mane barėt ir barėt, tai žmogus klausėsi pamokslo labai teisingai, vadinasi, nes jisai taikė savo, kunigas gal ir nežinodama žmogų barė, bet žmogus tikrai žinojo, kad šita Dievo žodžio vieta paskelbtoji, ji jam suveikė tikrai kaip peilis, kuris jį, kad ir skausmingai, bet išoperavo ir paliko jį gyvybingą. Pamokslo klausome atsisėdę. Dažniausiai, jeigu mes norime žmogui pateikti kokią nors informaciją ir kad ta informacija jam geriau nusėstų į protą ir širdį, žmogus turi atsipalaiduoti. Na, jeigu žmogų paguldytumėm per pamokslą, tai atsipalaidavimo dozė pavirstų absoliučiai nejautra ir tada žmogus tikrai Dievo žodžio, nu, gal ką nors biškį ir išgirstų, bet taip tik tai kokį nors probėgšmą. Ir kadangi katechezės laikas eina į pabaigą, noriu pasakyti tokį dalyką. Ir pamokslininką, ir šalia esančius labai suerzina aplinkiniai miegotojai, knarkėjai arba jaunimas šiais laikais, jeigu nemiega, tai rašo žinutės. Ką daryt, kad išliktumėm ramus šalia tokių ir, kaip sakant, neprasidėtų peštynės bažnyčioje? Ką daryti? Paieškoti kokio nors pozityvaus paaiškinimo, kodėl šitas va dabar šalia manęs kasosi pastoviai arba rašo žinutes, arba duok Dieve užsnūdo. Tai reiškia turbūt, kad vis tiek reaguoja į Dievo žodį, Dievo žodis jį, jeigu ir nemaloniai, bet truputį erzina ir jis negali likti tam abejingas ir kad bent kiek nusiramintų, tai nors žinutes rašo. O jeigu žmogus užsnūdo, tai pagalvokit, kad jisai visą savaitę dirbo triukšme, gyveno įtampoje, kad jisai labai daug vargo ir štai atėjęs išgirdo Dievo žodį, Dievo garbinimą ir pradėjo rimti, jis pradėjo atsipalaiduoti ir jam, kaip ir Adomui, Dievas užleidžia alpulį ir žmogus užsnūsta. Jeigu pagalvosime tokias mintis, erzelys praeina. Jeigu įmanoma nereaguoti, tai esate aukšto lygio ir aukšto išsiauklėjimo žmogus. Neliūdėkite, į dangų dažniau žvelkite, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Oh.
Nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai, tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Užginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnos. Ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina